Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ontspan, beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is medicus Dr. Heinz Miedler, dierkundige professor Cyril Daniels en herpetoloog professor Lefras Meton. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ons eerste vraag van die dag word gevra deur Marco de Wet van Pretoria en beantwoord deur herpetoloog professor Lefras Meton. Marco skryf: daar word geglo dat slange uit ondergrondse akedis voorvaders, wat basies blind was, ontwikkel het. Vandag se slange het egter goed ontwikkelde oë en ek neem aan dat hulle ook goed kan sien. Hoe verklaar mense hierdie teenstrydigheid? Lefras, eerstens wil ek net weet, kan vandag se slange regtig so goed sien?
Lise, daar is 'n opvatting dat slange in die algemeen nie goed kan sien nie, dat hulle wel vorm kan uitmaak, maar nie enige detail nie, en dat hulle verder ook baie op beweging ingestel is, het sy nou van prooi of die potensiële aanvalle. Toch is daar wel slange wat uitstekende visie het, en daar is ook 'n verstommende diversiteit van visuele vermoëns al by slange aangeteken. So, miskien moet ons eerder gaan kyk hoe die oë van die primitiefste slange wat vandag nog lewe lyk. Moderne slange, dit wil sê slange wat nou vandag lewe, word in twee hoofgroepe opgedeel. Aan die een kant kry ons die sogenaamde Scolecophidia, wat nou die draadslangetjies van die familie Leptotiflopidae en die blinde slange van die familie Typhlopidae insluit. Aan die ander kant kry ons die gevorderde slange, die sogenaamde Alethinophidia, wat ook al ons bekende slange insluit. Nou, draadslangetjies word so genoem as gevolg van hulle ooreenkoms met 'n stuk dun draad. Hulle word ook soms ertslangetjies genoem. Hulle bereik lengtes van so 10 tot 40 cm en, soos ek genoem het, is gewoonlik baie dun. Die familie sluit die wêreld se kleinste slangetjie in, die Barbados draadslangetjie, wat net 10 cm lank word. Draadslangetjies het geen tande in die bokaak nie, hulle het net een long en een oviduk, as ook interne oorblysels van die bekkengordelbene. Sommige Wes-Afrika species het ook uitwendige kloue as oorblysels van oorspronklike agterbeentjies. Die oë is gereduseerd, klein kolletjies, en hulle is met kopskippe bedek. Daar is ongeveer 120 van hierdie slangetjies bekend, en hier in Suid-Afrika kom daar 10 soorte voor. Die blinde slange aan die ander kant is 'n kosmopolitaanse groep van oor die 250 species, met 7 species dan nou hier in Suid-Afrika. Die meeste blinde slange is klein slangetjies, maar in die noordooste van ons land kom daar 2 soorte voor wat tot 'n meter lang kan word. Net soos die draadslangetjies het blinde slange ook gereduseerde oë wat met skubbe bedek is.
So, beteken dit nou dat hierdie slangetjies met hul klein gereduseerde oogies die voorvaders van die gevorderde slange is, dan sou oom ons weer van vooraf moes ontwikkel het?
Die Scolecophidia, dis nou die draad- en blinde slangetjies wat ons nou oor gepraat het, word inderdaad gesien as verteenwoordigend van die voorvaderlike toestand vir slange. Daar's vandag baie akedisse wat ondergronds lewe en waarvan baie van hulle dan nou tipiese slangkenmerke vertoon, soos byvoorbeeld 'n verlengde ronde lyf met 'n kort stert, gereduseerde of afwesige ledemate en gordelbene, oë wat verskeie grade van reduksie vertoon, net soos wat te sien is by die primitiewe draadslangetjies en blinde slange, versmelte boonste en onderste ooglede om 'n deursigtige vellaag oor die oog te vorm, en laastens die afwesigheid van uitwendige ooropeninge. Nou, gegeewe hierdie tipiese slangkenmerke wat grawende akedisse vertoon, word daar aangevoer dat slange uit so 'n grawende akedisspesies sou ontstaan het en toe later weer sekondêr na 'n boergrondse lewe teruggekeer het. Behalwe vir die afwesigheid van ooglede, blyk die oë van moderne slange wat boergronds lewe egter redelik goed ontwikkel te wees, soos Marco dan ook in sy skrywe noem, en skep dit nie die indruk van 'n vroeëre ondergrondse bestaan nie. Wanneer 'n mens egter die anatomie van 'n slang se oog met die van 'n akedissen vergelyk, is daar ekstreme strukturele en funksionele verskille te sien, wat impliseer dat die oë van slange dramaties verander is met hul ontwikkeling uit akedis voorvaders. Die mees substansiële verskille het betrekking op daardie strukture direk gemoeid met fokusering van 'n beeld op die retina. Slange fokus deur 'n bolvormige lens vorentoe of agtertoe te skuif, deur met vergrote irisspiere druk op die vitreale liggaam van die oog uit te oefen. By akedisse egter, net soos by ander reptiele voëls en soogdiere, word die vorm van die lens verander met behulp van sterk ciliaarspiere wat aan benige elemente in die sklera geanker is. Die lens word nie vorentoe of agtertoe beweeg soos by slange nie. Beide die ciliaarspiere en die benige elemente in die sklera is afwesig by slange. Nou een ooglopende verklaring hiervoor is dat tydens die ondergrondse fase in slange se evolusie hulle in die swak ligomgewing daardie tipiese akedismeganisme vir presisie beeldfokusering verloor het en dan nou na die hierdie funksionele en strukturele degenerasie van hulle oë het slange dan in die ligryke boogrondse habitatte begin woon en sou toe 'n totaal verskillende fokuseermeganisme deur evolusie ontwikkel het.
Is dit nou 'n gegeewe dat slange uit grawende akedisse ontwikkel het of is daar ander teorieë hieroor?
Lise, daar is heelwat fossiele getuienis vir 'n moontlike marine ontstaan van slange, wel uit 'n groep akedisse verwant aan ons hedendaagse likewane. Die akedis voorvaders sou dan nou in die intergetyzone en ook dieper in die see gevoed het en dan met die tyd by marine omstandighede aangepas geraak het. Net soos in sand of in grond sou die goedkoopste manier van beweging in water sywaartse kronkelbeweging wees. Die oë van slange toon inderdaad interessante ooreenkomste met die van waterlewende werveldiere. Primitiewe waterlewende diere soos visse en amfibieërs het net soos slange 'n rigiede bolvormige lens wat deur beweging vorentoe of agtertoe gefokuseer word. Werveldiere wat sekondêr waterlewend geword het, insluitende soogdiere en voëls, het ook meer bolvormige lense as verwantes wat op land leef. Walvisse fokuseer deur die voorwaartse beweging van die lens. So die verskille tussen die oë van slange en akedisse kan dus ook deur 'n marine ontstaan verklaar word. Indien slange nou wel 'n ondergrondse ontstaan gehad het en die oë grootliks gedegenereer het, soos by die primitiewe draad- en blindeslange te sien is, voordat hulle nou boogronds begin lewe het, kan 'n mens seker tereg vra hoe dit moontlik is dat slange dan vandag hoegenaamd kan sien. Die oudste slangfossiele dateer van amper 170 miljoen jaar gelede en daar is dus die moontlikheid dat 'n groep slange relatief vroeg in die evolusionêre geskiedenis van slange weer teruggekeer het na 'n boogrondse lewenswyse voordat hulle oor die graad van die generasie bereik het wat ons vandag by die draad- en blindeslange sien wat dalk in die ondergrondse habitat agtergebly het. Indien slange 'n marine ontstaan gehad het, sou hulle oë nie gedegenereer het nie, maar slegs veranderinge ondergaan het om by die watermedium aan te pas, soos wat met ander werveldiere wat sekondêr waterlewend geword het, ook gebeur het.
En dit was herpetoloog professor Lefras Meton. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za of direk aan RSG. Gaan net na rsg.co.za en volg die instruksies. Onthou, jy kan onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Baie mense vra hoekom ons dit voorstel. Soms voel mense bietjie selfbewus om 'n sekere vraag te vra. Ons lewe in 'n wêreld waar mense voel, miskien is dit 'n tussen aanhalingstekens dom vraag en ons wil mense aanhits. Vra jou vraag, want soos jy kan hoor, kan die mees eenvoudige vraag 'n fantastiese, ryk en komplekse antwoord produseer. So, soos ek altyd sê, wees nuuskierig, vra jou vraag, moenie sommer net op die internet spring nie, maak dit vir almal interessant en stuur jou e-pos aan my, lise@rsg.co.za. Ons volgende vraag van die dag word gevra deur Jan van Greunen en beantwoord deur dierkundige professor Cecil Daniels. Jan skryf: Ek het 'n blikbeker bo-op 3 bakstene in my tuin. Elke keer as dit reën, kriewel klein aardwurmpies in die reënwater in die beker rond. Hoe kom hulle in die beker en hoekom wil hulle daar wees? Professor Daniels.
Goeiemôre Lise, goeiemôre kollegas en goeiemôre aan die luisteraars. 'n Mens moet nou onthou dat aardwurms in die Lumbricidae of die Lumbriculidae Annelida is, né? Nee? So Annelida is hierdie film van gesegmenteerde wurms. Uit 'n filogenetiese perspektief uit kry 'n mens 3 hoofgroepe wurms of diere wat wurmagtig is in hulle morfologie. Maar hierdie 3 groepe is nie filogeneties na verwant aan mekaar nie. 'n Mens kry nou die platwurms of die wurms wat dorsiventraal afgeplat is. Dit gaan nou die platyhelminties wees. Dan kry 'n mens ronde wurms wat ongesegmenteer is en hierdie gaan nou nematode wees. En dan kry 'n mens gesegmenteerde wurms waarvan die Annelida 'n voorbeeld dan nou die aardwurm sou wees. By hierdie gesegmenteerde wurms is daar gewoonlik 'n geslote bloedvatstelsel en die diere is basiese voorbeelde van solomate. Met ander woorde, hulle het 'n ware liggaamsholte, daar's gewoonlik 'n mond en 'n anus. By die diere is daar minimale kefalisering of kopformasie, maar daar is 'n kop met 'n bietjie sintuie en senuwee wat by hierdie diere voorkom. Dit is ook baie moeilik om te onderskei by hierdie diere byvoorbeeld tussen dorsaal en ventraal. Dus in die bokant en die onderkant van die diere is basies 'n buisagtige struktuur. By die aardwurms wat die meeste van ons mee vertroud is, hierdie diere lewe gewoonlik in die grond buite ons huise. En veral dan nou wanneer dit reën sien 'n mens hierdie diere of wanneer jy in die tuin werk. So by hierdie diere is die diere gewoonlik mos nou maar pink gekleur en die rede hoekom hulle so pink is is uiteraard omdat hulle 'n baie goeie bloedvatstelsel het en die bloedvate is baie na aan die epidermis geleë. In die middel van die dier se liggaam is daar nou die gastrovaskulêre kern essensieel wat nou die intestine en die voortplantingsstrukture behels. Omdat die diere nou in die grond lewe en gewoonlik in kontak is met die grond wat dan nou aan die buitekant by die huis voorkom of in die potte by jou potplante en sovoorts, moet 'n mens nou onthou dat die klein sandpartikels wat die grond dan nou behels, baie so skuurpapier kan raak vir die dier se liggaam. So as gevolg van dit het die aardwurms gewoonlik 'n baie dun kutikula en buite die kutikula is daar gewoonlik 'n dun laagie mucus wat dan nou afgeskei word deur kliere wat dieper in die dier se liggaam voorkom. En die hooffunksie van die mucus is dan nou om as 'n lubrikant te dien, met ander woorde om te help om hierdie grondpartikels van die dier se liggaam af weg te kry wanneer die dier voortbeweeg. Maar die mucus help ook met gaswisseling omdat die mucus uiteraard die dier se liggaam redelik klam hou en derhalwe werk diffusie. 'N Mens moet nou onthou dat diffusie gewoonlik die beweging is van 'n stof van 'n hoë konsentrasie na 'n lae konsentrasie. So in hierdie geval is die konsentrasie gradiënt nou die gasse wat daar voorkom. Binne die dier se liggaam is daar 'n groter konsentrasie van koolstofdioksied byvoorbeeld in vergelyking met dit wat buite die dier se liggaam voorkom, so dit gaan van die dier se liggaam na buite beweeg en die suurstof gaan in die teenoorgestelde rigting beweeg. Daar's meer suurstof aan die buitekant van die aardworm se liggaam in vergelyking met wat aan die binnekant voorkom. 'n Eenvoudige diffusieproses help die dier om essensieel asem te haal. Daar's geen gespesialiseerde strukture vir asemhaling soos wat 'n mens by hoër diere sien nie. 'n Mens moet nou ook onthou dat die mucus gewoonlik bestaan uit water, koolhidrate, proteïene, lipiede of vette en 'n paar polisakkariede. Nou een van die kenmerke van die mucus uiteraard is hierdie slijmerigheid. So die slijmerigheid help die dier om tot 'n groot mate teen strukture byvoorbeeld te kan opbeweeg. So wat nou in hierdie spesifieke geval gebeur is, en ek sien dit ook baie hier by my huis, wanneer dit baie reën, kom die aardworms na die oppervlak toe, want hulle kan uiteraard in die area waar hulle is, as daar byvoorbeeld 'n dammetjie is of 'n indentasie, kan die diere potensieel daar verdrink, so hulle beweeg weg van die groot hoeveelheid water wat dan nog in die omgewing beweeg. So wat gewoonlik hier gebeur is, die dier gaan kan op 'n oppervlak kom waar dit droog is. Die dier sit vas aan dit as gevolg van die slijmskeure wat aan die buitekant van die organisme se liggaam is en die organisme beweeg dan hoër en hoër op na 'n area waar dit droog is. Ek het al baie by my in die agterkant van my huis byvoorbeeld gesien dat die aardworms omtrent 'n meter hoog op die muur kan sit nadat dit gereën het. Die probleem is hulle moet natuurlik weer daarvan afkom wanneer die reën opgehou het. So die diere het wel die vermoë om net van hulle eenvoudige mucus te gebruik om op oppervlaktes op te klim. Dit is hoekom hulle dan nou van tyd tot tyd in hierdie ou bekertjie op die stoepie beland en spesifiek binne die beker, want hulle probeer wegbeweeg van die water en hulle het tot 'n groot mate die vermoë om dan nou vas te sit aan aan voorwerpe as gevolg van die slijm wat aan die buitekant van die dier se liggaam voorkom. Hulle sou teoreties weer uit die koppie kan kom as daar nou geen water is byvoorbeeld in die koppie nie en hulle nie verdrink nie, dan sal hulle baie makliker weer kan uitkom. Maar ek dink ook dit moet vir hulle uit 'n metaboliese perspektief uit 'n baie energie-rykende proses wees om op oppervlaktes op te klim. So gewoonlik wanneer hulle dan nou in die bekertjie beland, dan is dit amper of hulle metabolies moeg is en hulle nie maklik weer uit die bekertjie kan kom nie, maar teoreties sou hulle wel weer uit die bekertjie kon klim as hulle nou vir 'n tydjie gerus het daar.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM. Dit was dierkundige professor Cheryl Daniels. Ons kitsvraag van die dag word gevra deur Martin Slabbert en beantwoord deur medikus Dr. Heinz Miedler. Martin vra: wanneer ek rooi wyn en of beetmors op 'n wit tafeldoek, is die effek van die kleur of die vlek dieselfde. As ek rooi wyn drink, dan is my urine afskeiding normaal, maar as ek beet eet, dan is die urine afskeiding rooi van kleur. Hoe is dit dat die twee kleurstowwe verskillende uitwerkings op die mens het?
Ja, dit is interessant. Daar is klomp goeters wat ons urine se kleur verander en beet is beslis een van hulle. Urine word baie keer onderskat, want dit is 'n baie sensitiewe indikator van siekte of van middelgebruik. So kom ons kyk net 'n bietjie na urine. Die eerste indikator van die belang van urine is, as ons kyk na die volume. Jy weet, as jy normaal gehidreerd is, jy drink genoeg vloeistowwe, dan het jy so, normale hoeveelheid urine en is gewoonlik van 'n normale kleur. Maar sê nou maar jy het gaan stap in die woestyn en jy het nie genoeg water gedrink en jy raak gedehidreer, dan gaan jy minder urine produseer, so die volume gaan afneem, maar ook die afvalstowwe en die gifstowwe wat jy moet uitskei, die moet nog altyd uit. Maar die niere gaan nou net sorg dat jy dit nie saam met 'n klomp water gaan uitskei nie, want hy probeer nou die liggaam se water terughou en dan raak die urine meer gekonsentreerd en natuurlik geler en donkerder. So hoe donkerder jou urine is, is 'n indikasie dat jy dalk 'n bietjie gedehidreerd is. Die volume van urine is net altyd dat dit minder is nie, maar soms daar is sekere toestande soos diabetes insipidus wat ons kry in intensiewe sorgeenhede wat 'n neurologiese siekte is van 'n afskeiding van 'n hormoon wat veroorsaak dat jy liters en liters urine uitskei wat dan baie lig van kleur gaan wees want dit is baie verdun, die gif die afsaalstowwe het nie eintlik kans om 'n geel urine te maak nie, maar daar is die volume is net te oorweldigend. Dan die reuk van die urine kan vir jou 'n idee gee van wat aangaan. Jy kan afvalstowwe, gifstowwe ruik en 'n bekende voorbeeld is mense wat asperges eet. Party mense het 'n ensiem wat asperges afbreek en ander het dit nie. Dit is hoekom party mense kan jy dadelik ruik hulle het asperges geëet, by ander kan jy dit nie agterkom nie. So die reuk kan ook vir jou 'n indikasie gee van wat aangaan. Maar wat ons oor praat is die kleur. Nou ons het klaar gepraat oor die konsentrasie. Gekonsentreerde urine is donkerder van kleur, maar dit kan ook 'n ander kleur hê, nie net die donker geel nie. Dit kan byvoorbeeld rooi wees. Nou die algemene oorsaak vir urine om rooi te wees is natuurlik bloed. Jy kan 'n blaasinfeksie hê, jy kan pielonefritis hê wat 'n infeksie is van die nierpype, jy kan 'n niersteen hê, jy kan klomp oorsake hê, jy kan 'n blaastumor hê en dan is daar bloed wat afgeskei word en dan is die urine rooi. Dit kan ook rooi wees van middels wat jy neem, soos byvoorbeeld rifampisien wat gebruik word tydens die behandeling van tuberkulose, kleur ook die urine rooi. Daar's ander middels soos isoniazid wat ook 'n antituberkulose middel is wat die urine weer oranje maak. Die urine kan swart wees en dan dink ons weer aan infeksies soos malaria of middels soos flagyl. Jy weet daar's klomp middels wat daar's 'n hele lys van wat die urine kan kleur. Nou as ons kyk na beet, die rooi urine na beet, moet ons die eerste belangrikste ding is om te onderskei, is dit beet of is dit dalk bloed nie. Nou dis maklik om te onderskei want jy kan 'n dipstiks doen. Jy kan 'n doopstokkie vat wat gewoonlik in enige dokter se ondersoekkamer is, druk dit in die urine en as dit nie positief toets vir bloed nie, dan weet jy dis maar oor die pigment van beet. Want hierdie pigment van beet word onveranderd deur die niere uitgeskei, dit word nie afgebreek nie. Dieselfde pigment of soortgelyke pigment kry ook in roebarber of wat roebarb en dit veroorsaak ook hierdie rooi. So dit is eintlik net 'n skadelose pigment wat reg deur van die maag af deur die niere uitgeskei word in die urine. Maar met wyn is dit anders want wyn die metaboliese prosesse vernietig wyn, so die en die kleur van die urine, die pigment is nie meer daar nie en dis hoekom die urine ook nie rooi is nie. Alhoewel jou tande en jou tandvleise is die rooi heeltemal verlore wanneer dit by die urine uitkom.
En dit was medikus Dr. Heinz Miedler. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week net hier op RSG saam met my Lise Swart. Totsiens.